nerea.
Lurretik datorrena, lurrak emandakoa gaur ikusten ari gara hemen Ordiziako azoka horretan, merkatu plaza horretan lehenengo ordutik ikusten dugu, pixkanaka areagotzen ari dela mugimendua, postu gehientsuenak dagoeneko prest daude, eta erosleri goiztiarrenak ere ikusi ditugu, goizean goizetik, lanera joan aurretik, euren saskia, euren poltsa, baserriko produktuz beteta etxerako bidean. Ordiziako merkatu plaza honetatik une batez atera eta sartu behar dugu beste plaza estali batean, Lazkaoko fabrika zar batek aterpetuko duen plaza batean. Momentuz, utxik aurkitu duzu fabrika, Jone Larrañaga, baina aurki biziz beteko da, ez da?
Biziola da izan ere, Goierri buru jabeago, orekatuago eta iraunkorrago bat eraikitzeko bidean sortu den kooperatibak hau izango du egoitza, Arruabarrena gozogintza enpresaren zen egoitza, Andoni Mikelarena, egunon.
Egunon.
Eta momentuz gubiok eta seguraski entzuleek ere entzungo dute, oihartzuna, baina hemen beste ez zerrez.
Bai, oraindik biziz betetzeko dago espazio hau, duela aste bete inguru egin genuen aurkezpena, eta hemen aktibitate ezberdina jasoko ditu bere baitan espazioak.
Eta hasteko, hau izango da, gu gauden leku hau, ekoizleen eta erostunen topalekua, logistika gunea, eta hau izango da, biziolaren barruan bizigaia proiektuaren bihotza ala.
Bai, bizigaia proiektua elikaura burujabetzaren bidean pausoak emateko proiektu bada, herritarrak eta ekoizleak harremanetan jarri, eskualdean dagoen eskaria ezagutu eta horrela ekoizle berria martxan jartzeko baldintzak elkarrekin sortzeko. Azken finean, kontsumitzeko, ekoizteko eta banatzeko moduak eraldatu nahi ditugu elkarrekin.
Hori beste bide bat hasi edo bide eraldatzaile hori hasi, lehendabizi lehengaiak ona ekarrita eta erosiz, baina urrats bat aurrera eginda ere bai, eta nahi dituzue produktu horiek hemen bertan eraldatu.
Bai, azken finean hiru gune nagusi izango ditu espazioak, alde batetik esan duzun bezala logistika gunea, produktu horiek eskualdeko herri guztietara iritsi ahal izateko. Bestetik, espazio zabal bat produktu horien salerosketa egiteko eta asteko erosketa hori osatzeko, eta azkenik, beharraren arabera produktu horiek eraldatzen joateko gune bat, hasiera batean gozogintzako obradore txiki bat jasoko duena, astigoxo izenekoa.
Astigoxo, ordu honetan zegoxoa, elikadura burujabetza bultzatzea da biziolaren helburuetako bat, baina oroar jasangarritasuna eta elkar laguntza helburu izango duen proiektu kooperatiboentzako plaza eta sorleku izan nahi du honek.
Bai, azken finean ikusten dugu gaur egungo eredu ekonomikoak zelako mugat dituen, eta eredu ekonomiko horretan trantsizio bat egin beharra daukagu eredu bizigarriago baten bidean, ezta? Eta iruditzen zaigu trantsizio horretan herritarrok izan behar dugula protagonista, eta horregatik eskualdeko herritarrak, eragileak, ekonomia sozialen aldatzaileko proiektuak batuko dituen sare edo kooperatiba zabal bat sortu dugu.
Hori kulturaz lagunduta, baita ere, hau kulturleku ere izango da, topaleku izateaz gainera, eta esan dugu kooperatiba. Zenbat bazkide zarete, eta orain bazkidetza kanpaina betean sartuta zaudete, zenbat izateko asmotan, konta iguzu.
Duela astebete aurkeztu genuen proiektua, eta maiatzaren 14-rako 500 bazkide elkartzeko erronka jarri dugu mahai gainean, eta astebeteren buruan dagoeneko 100-etik gora gara, orain eskualdeko herri guztietan egin nahi ditugu aurkezpenak eta ahalik eta bazkide gehien elkartu.
Eta hurrengo urratsa maiatzean, ez? Lehen batzar handia.
Bai, maiatzaren 14-an egingo dugu lehen batzar orokorra eta esan bezala orain erronka da alde batetik herritarrak batzea, gutxienez 50 euroko ekarpena egin beharko dute proiektu hau martxan jartzeko, baina baita eskualdeko udalak, elkarteak, enpresak, bazkide laguntzaile moduan ere proiektura batu daitezen nahi dugu, eta guztion artean proiektua abiatzeko 100.000 euroko erronka jarri diogu gure buruari.
Zordeon, ibilbide berrian, Andoni Mikelarena eskerrik asko, biziola faktoriari ere, faktoriaren ateak irekitzeagatik.
Eskerrik asko eta ea guztion artean bizitzaren fabrika martxan jartzeko moduan garen.
egiteko.